እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ትውዕሉን ተምሲኡን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሰሉስ 27 ሰነ 215 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 4 ሓምለ 223 እዩ። ሎማዓንቲ ኣሜሪካውያን 4 ሓምለ 776 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቅድሚ 247 ዓመት ነፃነቶም ዝኣወጅሉ ዕለት ዘኽብሩሉ እዩ። ነዚ በዓል እተኽብሩ እንኳ ኣብፅሐኩም። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ኣብ ኣፍሪካ ምንጻል ጥንሲ ዝግድብ ዓቃባውያን ኣመንቲ ሃይማኖታት ይገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስን ሆሊውድ ቻይና ታይዋንን ዝብሉ ክልተ ጸብጻባት ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ካብ ወነንቲ ቤት ምግቢ ከረን ሓንቲ ምስ ዝኾነት ለምለም ገብረ ክርስቶስ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ሳራ ፍስሃየ እየ።
ከመይ ተምስዮ ዜና ክስማዓኩም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ኣባይ በረሃ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ኪዳነ ምህረት ወይ ድማ ግልገሌ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ወረዳ ደጀንን ምክትሎምን ሓደ ውልቀ ሰብ ብዝወልዖ ተኽሲ ከምዝተቐትሉ ፖሊስ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ኣፍሊጡ። ሓላፊ ክፍሊ ፖሊስ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ኣያልነ ተስፋይ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ እቶም ኣዘዝቲ ፖሊስ ትማል ሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ክልላዊ ፈተና ተምሃሮ ሻምናይ ክፍሊ ኣብ ዝወሃበሉ ናይ ጸጥታዊ ስራሕቲ ንምክያድ ናብ ኩራር ዝተባህለ ቀበለ ይኸዱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን መቕታሎም ሓቢሮም። ይኹን እምበር እቲ ቕትለት ምስቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ጎንፂ ዝተተሓሓዘ ንምዃኑ ዝተፈልጠ ነገር የለን ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሱዳን ሎሚ ሰሉስ ብርቱዕ ውግእ ውዒሉ። ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ሱዳን ከተማ ዓምዶርማን ሰራዊት ሱዳን ንተቐናቐንቶም ናብታ ከተማ ንምእታው ዝጥቀምሎም መገድታት ክዓፁ ብምፍታኖም ዝተላዕለ እዩ። ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕትታት ደብዳባት ኣየርን ከበድቲ ተተኮስትን ዝሓወሰ ኮይኑ ኣብ ብዙሓት ከባብታት ዓምዶርማን ድማ ውግእ መሬት ምክያዱ መሰኻኽር ዓይን ተዛሪቦም። ሓይልታት ኣርኤስኤፍ ነፈርቲ ውግእ ወቂዖም ምውዳቖም ክገልጹ ከለዉ ገለ ነበርቲ እውን ፓይለት ካብታ ነፋሪት ክወርድ ከሎ ዘርኢ ምስሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ጠቂዖም። ካብቲ ሰራዊት ግን ዛጊድ ዝተዋህበ መብርህ የለን። ፕሬዚዳንት ሴነጋል ማኪ ሳል ነቲ ነዊሕ ከዘራርብ ዝፀንሐ ግምታት ዘፍሸለ ንሳልሳይ እብረ ስልጣን ፕሬዚዳንትነት ከምዘይወዳደሩ ትማል ሶኒ ኣፍሊጦም። ፕሬዚዳንት ሳል ምቕዋም እቲ ሃገር ንምምእዛዝ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ምዃኑ ክሕብሩ ከለዉ ውሳነኦም ካብ ደገፍትን ተቃወምትን ዝተሓዋወሰ ስምዒት ፈጢሩሎ። ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺለና ምናይ ኣፍሪቃ ትቐርቦ እያ።
ደገፍቲ ፕረዚደንት ሳል ንሳልሳይ እብረ ክወዳደር ተተስፊዮም ነይሮም። ድሕሪ ውሳነኦም ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት እቲ ገዛእ ሰልፊ ኮይኖም ብምስ ቁርቋር ክደናፈቑ ይረኣዩ። ሓደ ካብቶም ሕሉፋት ደገፍቲ እቲ ፕረዚደንት ዝኾኑ ነባሮ ዳካር ንውሳኔ ፕረዚደንት ሳል ከም ዘኽብሮ ይሕብር። ዝኾነ እቲ ሰልፊ ዝሓረዮ ተወዳዳሪ ክደግፍ ምዃኑ ድማ ይነግር። ኩላቶም ሴነጋላውያን ግን ኣይኮኑን ንሳልሳይ እብረት ፕረዚደንት ዝፅበዩ። እኳ ደኣ እቲ ዝዓበየ ፍርሒስ ቅዋም እቲ ሃገር ዘየፍቅዶ ንሳልሳይ እዋን ተወዳዲሩ ከም ካልኦት መራሕቲ ጎራብቲ ሃገራት ከም ናይ ኣይቨሪኮስትን ቶጎን ሃገራዊ ቅዋም እናለወጡ ስልጣኖም ዘናውሖ ከይኸውን እዩ ነይሩ። በዚ ውሳኔ ሰሃሮም ዝተቐንጠጦም መራሕቲ ጎራብቲ ሃገራትን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን እምበኣር ንኣደኦም የስምዑ ኣለዉ። ፕረዚደንት ኒጀር መሓመድ ባዙም፣ ፕረዚደንት ጊኒ ቢሳዎ ኦማር ሲሴኮ ኣምባሎን፣ ኮሚሽነር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሙሳ ፋቂ መሃማትን ንተበግሶ ፕረዚደንት ሳል ሞጊሶም ኣለዉ። ፕረዚደንት ሳል ንሳልሳይ እብረ ክወዳደሩ ምስ ዝፍትኑ ብዛዕባ ክስዕብ ዝኽእል ህዝባዊ ናዕብን ምፍሳስ ደምን ብዙሓት ፈሪሖም ፀኒሖም እዮም። ተቃውምቲ ውድባት እውን ነቲ ዘይተርፍ ዝበልዎ ሳልሳይ እብረ ኣብ ግምት ኣእትዮም ክዳለው እዮም ፀኒሖም። ሕጂ እምበኣር እዚ ውሳኔ ንኩሉ ኣዕሪፉሎም። ዝሓለፈ ወርሒ ንፍርቂ መራሕቲ ተቃወሙ ሰልፊ ኦስማን ሶንኮ ስዒቡ ኣብቲ ሃገር ሰፋሕቲ ናይ ተቃወምቲ ምልዕዓላት ተራእዩ እዩ። ብክሲ ፀወታዊ ዓመፅ ንክልተ ዓመት ማእሰርቲ ዝተፈርዶ ሶንኮ እቲ ተግባር ፕረዚደንት ሳል ንሳልሳይ እብረ ንምድላው ክብድህዎ ዝኽእሉ ተቃወምቲ ንምእላይ እዩ ዝብል ግምታት ክወሃቦ ፀኒሑ እዩ። ንማእሰርቲ ተቃውሞ ሰልፊ ስዒቡ ብዝተላዕለ ጎንፂ ብውሕዱ 16 ሰባት መይቶም እዮም። ሕጂ እምበኣር ገለ ደገፍቲ ዝሰንኮም መራሒኦም ኣብቲ ውድድር ኣትዩ ክምረፅ ተስፋ ይገብሩ ኣለዉ ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኤማኑኤል ማክሮን ፖሊስ ንወዲ 17 ዓመት መንእሰይ ተኪሱ ብምቕታሉ ሸድሻይ መዓልቲ ሒዙ ዘሎ ለይታዊ ዓመፅ ሎመሰሉስ ምስ 220 ከንቲባታት መጥቃዕትታት ዝወረደን ከተማታት ፓሪስ ተራኺቦም። ከም ሓበሬታ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ብሓፈሻ ኣብ 99 ከተማታት መምሕዳራት መንግስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ቤፅሕፈታት ፖሊስን ካልኦት ትካላትን መጥቃዕቲ ወሪድ ኢሎም። ትማሊ ሶኒ ብርክት ዝበሉ ሰባት ንመምሕዳር ከባቢኦም ብምድጋፍ ዒላማት መጥቃዕቲ ኣብ ዝኾና ቤፅሕፈት መምሕዳር ከተማታት ፈረንሳይ ተኣኪቦም ተራእዮም። እቲ ናዕቢ ብቐንዱ መቕተልቲ ወዲ 17 ዓመት መንእሰይ ኮይኑ ኣብ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ፕሮጀክትታት ኣባይቲ ግዛኣታት ፈረንሳይ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ስደተኛታት መንእሰያትን ደቂ ስደተኛታትን ብዝወርዶም መድልዎ ዝተማረሩ መንእሰያት ዝተደገፈ ኮይኑ እዩ። ካብቶም ዛጊድ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ዝወዓሉ 3354 ሰባት ማእከላይ ዕድመ 17 ምዃኑ እዮም እቶም ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ዝዛረቡ ይብል ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ፊላደልፊያ ሶኒ ምሸት ብዝተወልዐ ጅምላዊ ተኽሲ ብውሕዱ 5 ሰባት ቆሲሎም ሕክምናዊ ኣገልግሎት ይግበረሎም ኣሎ። ወዲ 2 ዓመትን 13 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ሕክምናዊ ኣገልግሎት ረኺቦም ናብ ስድሮም ተመሊሶም። ከም ሓበሬታ ኮሚሽነር ዳንኤል ኣውትሎው ኩሎም እቶም ግዳያት ደቂ ተባዕትዮ ምዃኖምን 2 ተጠርጠርቲ ድማ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ምውዓሎም ተዛሪቦም፣ ምኽንያቱ ግን እንታይ ምዃኑ ክንርዳእ ኣይከኣልናን ኢሎም። ኮሚሽነር ኣውትሎው ካብቲ መከላኸሊ ጥይት ዝለበሰ ተኳሲ ሓደ ሽጉጥን ጠያይትን ከምዝተረኽቡ ገሊፆም። እዚ ኣብ ፊላደልፊያ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ 2023 ኣብ ሙሉእ እቲ ሃገር ካብ ዝተፈፀሙ መበል 29 ጅምላዊ ቅትለት ምዃኑ እዩ ብኣሶሽትድ ፕረስን ዩኤስ ቱደይን መስ ዩኒቨርሲቲ ሰሜን ምብራቅ ብምትሕብባር ዘተረኽበ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ። እቲ ኣብ ፊላደልፊያ ዘጓነፈ መጥቃዕቲ ኣብ ባልቲሞር ሜሪላንድ ካብ ገዛ ወፃእ ተኣኪቦም ይህደሱ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሰባት ብዝተወልዐ ተኽሲ 2 ሰባት ሞይቶም መብዛሕትኦም ህፃናት ዝርከብሉ 28 ሰባት ዘቕሰለ ካልእ መጥቃዕቲ ሓደ መዓልቲ ድሒሩ ዝመፀ እዩ። ፖሊስ ዛጊድ ብዙሓት ተጠርጠርቲ ከም ዝሓዘ ይገልጽ። ኣብ መወዳእታ ኣሪዞና መጠን ሙቐት ምዕራባዊ ወገን ኣሜሪካ ኣዝዩ ይንህረሉ ኣብ ዘሎ ሰሙናት ነበርቲ ግዝኣት ኣሪዞና ንፅምበል በዓል ናፅነት ንምብዓል ከም ዝተፀገሙን ንደገ ምውፃእ ኣዝዩ ከቢድ ምህላውን ሓቢሮም። ትማሊ ሶኒ ኣብ ፊኒክስ ኣሪዞና ሙቐት ክሳብ 46.7 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይ ድማ ልዕሊ 115 ዲግሪ ፋራናይት ከምዝገብን ከሎ ነበርቲ ካብቲ ብርቱዕ ዋዒ ንምድሓን ደጋጊሞም ኣብ መሐንበሲ ቦታታት ክዕቅሉ ከም ዝተገደዱ ምንጭታትና ካብቲ ቦታ ልኢኹም። ኣብ ብዙሓት ክፋላት ደቡባዊ ኣሜሪካ ብቐንዱ ግን ቴክሳስን ኣሪዞናን መጠን ምውቀት ኣዝዩ ወሲኹ ብምህላው ሰመዚ ጥዕና መጠንቀቕታታት ይህብለዉ። ኣብ ኣሜሪካ ዝረአ ዘሎ ብርቱዕ ምውቀት ንኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ዝሓቁፍ ኮይኑ ብሪጣንያ እውን ካብ 1884 ንድሓር እቲ ዝበርትዐ ምውቀት ኣመዝጊባኣላ። ዜና ኣብዚ ተዛዚሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ናይ ኣሜሪካ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ሮቪ ዌድ ብዝብል ስም ዝፍለጥን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐን መሰል ምንጻል ጥንሲ ምስ ሰዓሮን በዚ ዝተተባብዑ ዓቃበያውን ሰዓብቲ ሃይማኖት ኣብ ኣፍሪካ ምስዳድ ጥንሲ ንምድራት ጽልዋ ንምሕዳር ይሰርሑ ኣለዉ። ኣሶሽትድ ፕረስ ዝሰርሖ ጸብጻብ ድሕርዛ ሓጻር ሙዚቃ ከቕርበልኩም እየ። ዓለም ካብተን ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ንላዕሊ ሓደገኛ ዝኾነ ምንጻል ጥንሲ ወይ ዘይተሓሰበ ጥንሲ ዘጋጥም የለን። ቅድሚ መርዓ ዝጠነሳ ደቂ ኣንስትዮ ንዕዓት የጋጥመን። ቅድሚ ሓደ ዓመት ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነዊሕ ንዝጸንሐ ሃገራዊ መሰል ምንጻል ጥንሲ ምስ ኣቋረጾ ኣብ ኣፍሪካ ምንጻል ጥንሲ ሕጋውን ውሑስን ንምግባር ንዝነበሩ ጻዕርታት ኣናዊፅዎ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ፕሬዚዳንት ሴራ ሊዮን ጁልየስ ማዳ ባዮ መንግስቶም ምንጻል ጥንሲ ከም ገበን ከም ዘይርእዮ ኣውጅ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፆታውን ምፍራይን መሰላት ይፈርስ ወይ ኣብ ስጋኣት ይወድቕ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ። ገለ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብረንን ኣብ ኣፍሪካ ብዛዓበየ ድማ ኣብ ክርስትያን ሃገራት ብዕቱብ ዝንቀሳቐሳን ትካላት ግን በቲ ናይ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ውሳነ ተተባቢዐን እየን። ሓንቲ ካብአን ብፀረ መርዓ ተመሳሰልቲ ፆታ፣ ፀረ ምንፃል ጥንስን ብዝኣመሰሉ መርገፅታታ ብሳውዘርን ፖቨርቲ ሎው ሴንተር ዝተባሃለ ትካል ናይ ጽልኢ ጉጅለ ተባሂላ ዝተመደበት ፋሚሊ ዎች ኢንተርናሽናል ዝተባሃለት ዘይመንግስታዊ ትካል እያ። እዛ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ መያዝያ ክብርታት ስድራን ልኡላውነትን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ቤት ፅሕፈት ኡጋንዳ ኣኼባ ኣካይዳ ነይራ። ኣብቲ ኣኼባ ካብ ልዕሊ 20 ሃገራት ዝበፁ ሓገግትን ካልኦት ልኡኻትን ተሳቲፎም። ናይታ ጉጅለ ናይ ኣፍሪካ ዳይረክተር እውን ኣብ ሃገሩ ኢትዮጵያ ተበጻሕነት ምንፃል ጥንስን ምስ ወሊድ ብዝተኣሳሰረ ሞት ኣዴታት ብዘደንቕ ዝነክአን ኣብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝወፀ ሕጊ ክስረዝ ይጣበቃ ኣሎ። ግጥም ዝጀመረ እዩ ዝመስል ኢላ ኣብ ብሪታንያ ዝመደብሩ ብደረጃ ዓለም ኣገልግሎት መቆፃፀሪ ወሊድ ዝህብ ኤምኤስኣይ ሪፕሮዳክቲቭ ቾይስ ዝተባሃለ ትካል እትሰርሕ ሳራ ሻው። ኣብ መስከረም ኣብ ማላዊ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ማሕበረሰብ ሙያ ሕጊ መደረ ዘስምዓት ፕሬዚዳንት ፋሚሊ ዎች ኢንተርናሽናል ሻሮን ስላተር ልግስቲ ሃገራት ዘይሕጋዊ ምንፃል ጥንሲ ምስ ትምህርቲ ስነ ፆታን መርዓ ተመሳሳሊ ፆታን ብምእታው ፆታዊ ማሕበራዊ ግዝኣት ኣፍሪካ ሴክሽዋል ሶሻል ሪኮሎናይዜሽን ኦፍ ኣፍሪካ ንምትእትታው ይፍትኑለው ክትብል ከሲሳ። ሕብረት ኣፍሪካ ቅድሚ ዓሰርተታት ዓመታት ንመሰል ምንፃል ጥንሲ ኣፍልጦ ሂቡ እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ዝፍፀሙ ምዕባለታት ኣብ ውሑስ ምንፃል ጥንሲ ዝተረኣየ ምዕባለ ክቕልብሶ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዓለምለኸ ሓገዝ ስነወሊድ እቲ ዝዓበየ ሓጋዛይ ስለ ዝኾነ ይብሉ ክኢላታት። ኣብ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ሲቪል ማሕበረሰብ ኣገልግሎት ምንፃል ጥንሲ ዝህባ ህዝባዊ ትካላት ጥዕና ኣዝዩ ሒደት ምስ ምዃኑን በዝሒ ድሕሪ ውሑስ ዘይኮነ ምንፃል ጥንሲ ክንክን ዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ እናወሰኸ ምኻሉን ዘሎ ሓዱሽ ስንባለ መንግስቲ ክምርምሮ ሓቲቶም ኣለው። ኣብታ በዝሒ ህዝባ ኣብ ኣፍሪካ ካልአይቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ንምንፃል ጥንሲ ዝፃረሩ ጉጅለታት መብዛሕትኡ ግዜ ብወፃእተኛታት እዮም ዝለዓዓሉ ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ኤምኤስኣይ ሪፕሮዳክቲቭ ቾይስ ናይ ዝተባሃለ ትካል ኣበበ ሽብሩ። ናብ ካልኣይ ፀብፃብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ መደባት ቴሌቭዥን ፊልምታትን ንቻይናውያን ኣሜሪካውያን ሓዊሱ ንእስያውያን ኣሜሪካውያን ዝምልከቱን ዝዋስኡን ምርኢታትን ፊልምታትን ምስርሖም እናወሳ ይኸይድ ኣሎ። ሪፖርተር ቪኦኤ ኤልሳቤት ሊ ኣብ ዋሽንግተን ናብ ዝርከብ ሓደ ናይ ታይዋናውያን ክረምቲ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ንተምሃሮ ኣዘራሪባ ዘዳለወቶ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሲሲ ሹ ንጓላ ጓል 13 ዓመትን ካልኦት ተምሃሮን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ክረምታዊ ቤት ትምህርቲ ታይዋናውያን ክትምህሮም ተስፋ ብምግባር ንሳ ትመርሖ ሓደ ባህላዊ ምንቅስቓሳት ይረአ። ካብዞም ቆልዑ ብዙሓት ደቅን ደቂ ደቅን ታይዋናውያን ኢሚግራንት ወይ ከዓ ስደተኛታት እዮም። ካብዚ ክረምታዊ ቤት ትምህርቲ ወፃኢ ኣብ ዝኾኑሉ እውን እዞም ተምሃሮ ኣብ ስክሪን ቴሌቭዥን ኮነ ፊልም ንዓኣቶም ዝመስል ሰብ ክርእዩ ብምኽኣሎም ሕጉስቲ ምዃና ትገልጽ። ጓልሹ ኢማኑኤል ሮበርትስ እውን ብዛዕባኡ ከምዚ ትብል። ኣብ ሚድያ ብዝረአ ዘሎ ውክልና ብሓቂ ሕጉስቲ እየ ትብል እዛ ጓል 13 ዓመት። ኣዲኣ ሲሲ ሹ ከዓ ከም ክሬዚ ሪች ኤዥያንስ፣ ሾንግ ቺን፣ ሌጀንድ ኦፍ ዘ ቴን ሪንግስ ዝበሉ ሓዊሱ ትዝክሮም ፊልምታት ትጠቅስ። ሲሲ ሹ ኣስዒባ እስያውያን ኣሜሪካውያን ሱፐር ሂሮስ ወይ ከዓ ዝሓየሉ ሰባት ኮይኖም ኣብ ፊልም ክዋስኡ ይኽእሉ እዮም እውን ትብል። ሹ ምስቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልዱ ቻይናውያን ዘርእስቱ ሓድሽ ናይ ዲዝኒ ምርኢት ቴሌቭዥን ዘመሳስላ ነገር ከም ዘሎ እውን ትገልጽ።
I remember having my name mispronounced. I absolutely remember having a brand new Asian student.
ሽመይ ብጌጋ ኣደማ ምጻኽ ጽዋዒ ዝከረኒ ኣብ መባእታዊ ትምህርቲ ከለኹ ሓደ ሓድሽ ካብ እስያ ዝመጸ ቻይናዊ ተምሃራይ ናብቲ ዝመሃረሉ ዝነበርኩ ቤት ትምህርቲ ምስ መጸ ካብ ዝመሃረሉ ዝነበርኩ ክፍሊ ውፅኦም ከማኺ ቻይናዊ ተምሃራይ መጺኡ ኣሎ ብዝብል ነዚ ሓድሽ ተምሃራይ ከም መራሒቶ ክኸውን ዝገበሩኒ ኣጸብቐ እየ ዝዝክሮ እውን ትብል። ገለ ፍርያት ሆሊውድ ዝኾኑ ፊልምታት ግን ንቤጅን ከየቆጥዑን ኣብ ቻይና ንፊልምታቶም ዝዓበየ ዕዳጋ መታን ክረኽቡን ክብሉ በዕላዊ ምመያ ይገብሩ ኣለዉ ተባሂሎም ይኽሰሱ። ግን እዚ ዝቕየር ይመስል። ኣብ ክፍለ ግዛት ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ሳንዲያጎ ፕሮፌሰር ፊልምን ቴሌቭዥንን ብራያን ሁ ብዛዕባኡ ከምዚ ይብል።
They realize that it's not as automatic as they thought. And the kinds of investment and...
Hollywood come to the house of what if you come to the house, you can see them alone. Come to the house, you can see them alone. Come to the house, you can see them. Professor Brian Holm. Magniato ka anab ilaga China namutaw, wuhsinnat sila zeyle yum. Ab Canada tnabrin ab YouTube tnatif China wittahallaqit jangia. Magniato zi ab uwan levada zinabarat ar isiawean zeynatat kikawun kamzik iltigallitz. ካብቶም ኣብ ተኽረምታዊ ቤት ትምህርቲ ዝነበሩ ገለ ተምሃሮ ከምናታቶም ዝበለ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ተወሰኽቲ ተዋሳእቲ ክርእዩ ከም ዝደልዩ ይገልጹ። እስያውያን ኣብ ኣሜሪካ ብቁፅሪ እናበዝሖም ዝኸዱ ዘለዉ ኣብ ሆሊውድ ዝሰርሑ እውን ከምኡ ቁፅሮም ይበዝሓሎ ይብል ካብ መፅናዕቲ ፊልም ሆንግ ኮንግ ፕሮፌሰር ጄሰን ኮ። ኣብቲ ክረምታዊ ቤት ትምህርቲ ባህሊ ታይዋን ትምህር ዘላ ሲሲ ሹ እውን ኣብ ምብራቃዊ ክፍሊ ኣሜሪካ እስያውያን ሳልሳይ ወለዶ ከም ዝበፅሑ ብምግላፅ ደቅና ኣብ ፊልም ህዋስኡ እናደለዩ ዶክተር ወይ በዓል ሙያ ሕጊ ወይ እውን መሃንድስ ኩን ኢልና ምግዳድ ገዲፍናየ ኢና እውን ትብል ጓላውን ሕጂ ናብ ስነ ጥበብ ምውሳእ ኣንፈትያ ትኸይድ ዘላ። እዚ ጸብጻብ ኤሊዛቤት ሊ እዩ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ወትሩ ንኸምገቡ ኣብ መስርዕ ክጽበዩ ዝረኣዩላን ካብ ርሑቕ ከባቢታት ዋሽንግተን ዲሲ ዝቕመጡ ነበርቲ ፍሉይ ስሕበት ዘለዋን ቤት ምግብን ካፌን ከረንያ ኣብ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ሒዝናዮ ዘለና ምስጢርን ብሉፅነትን እዛ ቤት ምግቢ እንታይ እዩ። ኣብርሃም ተስፋልኡል ናብቲ ቦታ ተጓዒዙ ዘዳለወ መደብ ኣሎ። ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ 2018 ኣብ ኦሃዮ ይነብረሉ ኣብ ዝነበርኩ እዋን ንሓፂር መገሻ ንዋሽንግተን ዲሲ ይመፅእ ምህላወይ ዝፈለጠ ሱዳናዊ ፈላጢየይ ብሓደ ክንምስሕ ወይ እውን ክንቆርስ ሓሳብ ኣቕሪቡ ተሰማሚዐ ከዓ ዝበለፀት ፉል ዘለዋ ቦታ ውሰደኒ ኢለዮ ይብል ኣብርሃም። ኣብ ዲሲ ቨርጂንያን ሜሪላንድን ዝበለፀ ፉል ዘለዋ ቦታ ኢሉ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ሓቲቱ ከረን ኢሎም ከም ዝመለሱሉ እውን ነጊሩኒ። ርእቶ ዝሃቡ መብዛሕትኦም ሱዳናውያን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣይስሓትን። ንሱ እውን ቅድሚኡ መፂዋ ስለ ዝፈልጥ ናብ ዓዲ ኸኣየ ክወስደካ ጽፉፍ ትሕዝቶ ኣለዎም ኢሉኒ ይብል ኣብርሃም። ፈለማ ምስ ሱዳናዊ ፈላጠየ ዝተላለኽዋ ገዛ እምበኣር በብእዋኑ ክመጽእን ከለኹ ብዘይካቲ ጽፈትን ዓቐንን ምግቢ ኣብ ኣቀራርባን ምስ ዓማዊል ዘሎ ምሕዝነትን ብፍሉይ ኣስተውዒለ ክብል እውን ኣብርሃም ወሲኹሎም። ኣብ 1987 ዓ.ም በረኸት ሸቃላይ ብዝብል ብዝፍለጥ ዝተኸፍተት ሬስቶራንትን ካፈን ከረን ንነዊሕ ዓመታት ዝሓዘቶ ስምን ክብርን ዓቂባ እትጓዓዝ ዘላ እያ። ካብ 2012 ኣትሒዞም ነዛ ቤት ምግቢ ዘካይድዋ ዘለዎ ኣሕዋት ከዓ ለምለም ገብረ ክርስቶስን ተኬ ገብረ ክርስቶስን ዝበሃሉ እዮም። ኣብቲ ዕሙር ምንቅስቓስን ንግዳዊ ንጥፈታትን ዘለዎ ዋሽንግተን ዲሲ እትርከብ ከረን ሬስቶራንት ካብ እትኽፈት ክሳብ እትዕፆ ዘይዕርፍ ዋሕዚ ዓማዊልን ንዕግበት እቲ ትሕዝቶ ዘመስክር ፍሕሹ ገጽ በጻሕትን ዝረኣየላ እያ። ዋናን ሰራሕተኛታትን ምስ ዓማዊል ከማዝማድን ናይ ቀረባ ፈለጥትን ክዋስኡ ድሃይ ሓድሕድ ክተሓታተቱ ናይ ቤተሰባዊ ኣቀራርባን ትሕዝቶን ዘለዎ ኣዝዩ ፍሕሹ ገጽ ክረኣየሉ ንቡር እዩ። ኣብዚ ቤት ምግቢ ዝመፁ ኣጋይሽ ንኣካላዊ ቅርበትን ምትንኻፍን ዋናታትን ኣሳሰይትን ዝተወሃሃድዎ ይመስሉ። እታ ቤት ምግቢ ኣዝዩ ንእሽተይ ቦታ እኳ እንተለዋ ንገሊኣቶም ካብ ርሑቕ ቦታ ከምፅኦምን ንኻልኦት ድማ ሪጋ ንምፅባይ እውን ከም ልሙድ ገይሮም ከየማረሩ ክፅበዩ ዘርኢ ምኽንያት እንታይ እዩ? ምስጢር ቤት ምግብን ካብ ፈንከረን እንታይ እዩ? ካብ ኣሕዋት ወነንቲ ዝኾነት ለምለም ገብረ ክርስቶስ
ፍቕሪ ብዝያዳ ካብ ካስተመርና ላዓለስ ፋሚሊ ፍቕሪ ዘለና ከምዝመስለኒ
ክነይ ዝኾን ዓማዊል ጉዳ ማለት እዩ
ከምዚ ክብለካ ይክእልኒ ግን ጠጠው ኢልና ይፈለጥን ኢና
ዝበዝሖ ንዓማዊልኩም እንታይ እንታይ ዝመግቡ ዝጠልዎ
መብዛሕትኦም ወፃተኛታት እዮም ብዙሕ ግዜ ድመፁና እዚ ማለት 85 ብፍላይ ዝሸጥ እሳቶም ከዓ ብበዝሒ ኣሕመልቲ በጂ ሽሮ ፉል ፋታ
ዓመቱ ክፅምብል ናብቲ ቤት ምግቢ ዝመፀን ተመጊቦም ምስ ወድኡ ክሳብ ኣፍ ደገ ኸይዳ ለምለም ሓቒፋ ከተፋንዎም ዝረኣኽዎም ሄለንን ሃሪን ናብቲ ቦታ ኣዘውቲሮም ዝመላለሱሉ ምኽንያት ኣብርሃም ሓቲትዎም ሃሪ ከምዚ ይብል ደስ ዘብል ምግቢ ደስ ዘብል ኣቀራርባን ኣቀባብላን እዩ ኣብዚ ገዛ ንምምጋብ ዝረአ መስርዕ እውን ነዚ እዩ ዘርኢ ይብል ሃሪ ለምለም እውን ካብቲ ቀንዲ ምስጢር ስሕበት ዓማዊል እንታይ ምዃኑ ኣይትስሕቶን እያ
ምግቢ እኳ ካብ ሕሰብና ንላዕሊ ፅቡቅ ዝገበርናዮ ኢለ ኣየ ካስብኒ ግን እቲ ብዝያዳ ከም ካስትመርካ ይኮነስ ከም ምሕዝነት ከም ኣሕዋት ከምዚ ሕጂ ንኣብነት ስካብ ክዕለካ ዝፀንሐሲ ካብ ክበልዕ ስካ ዕልል ዝመፅ ዶ ዝኸ ስለዚስ ብዝያዳ እቲ ክድብል ስካብ ክምግበ ንላዕሊ ስናህና ኣቀባብላ ዋላ ተ ናይቶም ወይተርስ ድዩ ዋላ ስንሕና ኢንቮልቭ ምግባርና ምስ ካስትመር ድዩ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብዚ ምህላውና ድዩ ንስኦል ምጉያይና ድዩ እሱ ይመስለኒ ብዝያዳ ኣጋሽ ዝገር
ዘይከምተን ብዙሓት ናብ ሓደ ወገን ዓሚል ዘተኩራ ኣብያት ድናይ ሓበሻ ዝበሃላ ኣብያተ ምግቢ ከረን ካብቲ ፍሉይነታ ንወፃእተኛታትን ደቂ ዓድን ብማዕር ትስሕ ብምዃና እዩ ሕጂ ቦታ ብምርሓቑ ኣብ ሰሙን ዳርጋ ሓንሳብ ጥራይ ከም ዝመፅእ ዝሓበርን ካብ ሜርላንድ መፂኡ ኣብኡ ክምገብ ኣብርሃም ዝረኸቦ እዮብ ወልደ ሚካኤል እውን ናብታ ቤት ምግቢ ዝመላለሰሉ ምክንያት ክገልፅ እንከሎ
ብመጀመርያ ከረን ሓንቲ ካብተን ድፈትዋ ከተማታት ናይ ኤርትራ ኣብዚ ድማ ቅድም ኢለ ቅድሚ 20 ገለን ዓመት ተቐማጣይ ዲሲ ስለ ዝነበርኩ ከረን እዛ ናይ መጀመርያ ጦር እንዳቆርሲ መፅ የበልዕ ነይረ ካብቲ ብልአ ከዓ ትሕሳ ከዓቲ ኣካባብላ ደስ ዝብለኒ ነራ ዋላ እኳ ፀኒሑ ናይ ዋና ተለወጠ እቲ ትሕዝቶ ግን ጥቅሞ እዩ ዘሎ ኣዝዩ ምቁርን ውሕልል ዝኣሽቡካ ኣለዉ ኩሉ ነገራት
ጋዜጠኛ ዘ ዋሽንግተን ፖስት ቲም ካርማን ብ21 ለካቲት 2018 ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከባ 10 ዝበለፃ ኣብያተ ምግቢ ኢትዮጵያ ብዝብል ኣብ ዘስፈሩ ዓንቀፅ እውን ኣብቲ ምድብ ንቤት ምግብን ካፈን ከረን እውን ኣእትዋ ነይሩ እቲ ጋዜጠኛ ብዋዛዊ ኣፀሓሕፋ ብዘይካ ናይ ኣጠማምታን ኣገላልፃን ፍልሊ ኣብ መንጎ ምግቢ ክልቲኣተን ሃገራት ፍልሊ ከምዘየሎ ድሕሪ ምጥቃሱ ንቤት ምግብን ካፈን ከረን ኣብ ምድብ ብሉፃት ኣብያተ ምግቢ ኢትዮጵያ ንኽሰርዓ ከም ዝደፍኦ ይጠቅስ ንኡስ ደኣ ይምሰል እምበር ኣብ መንጎ ኣብያተ ምግቢ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ገለ ፍልሊ ከም ዘለውን እቲ ጋዜጠኛ ይጠቅስ ሓድጊ ጣልያን ዝኾነ ፓስታ ግን ኣብ ኤርትራውያን ፀብለልታ ኣለዎ ክብል እውን ገሊፅዎ ኣሎ ኣብ ቤት ምግብን ካፈን ከረን ዝቐርብ ኮተሌትን ተላትለ ዓሳን ይጠቅስ ከምኡ እውን እቲ መላለዪ እታ ገዛ ዝኾነ ፉልን ድማ ፍሉያት ቀረባት እታ ቤት ምግቢ ምዃኖም እቲ ጋዜጠኛ ይሕብር ኣብ ኦንላይን ዘሎ ገምጋም ቤት ምግብን ካፈን ከረን 4.5 ካብ 5 ኮኸብ እዩ ፅፉፍ ትሕዝቶ ኣዝዩ ፍሕሹው ኣቀባብላን ንዋግኡ ዝመጣጠን ቀረባትን ካብቶም ቀንዲ ብልጫታት እዛ ቤት ምግቢ ምዃኖም ድማ ዓማዊል ኣብ ገምጋማቶም ብተደጋጋሚ እዮም ዝፅሕፍዎም ዝበዝሑ ዓማዊል ወፃእተኛታት ካብ ኮኑ ንምግቢ ሓበሻ ኣብ ምቕባልን ምብላዕን ዝረአ ተደጋጋሚ ክስተት እንተሎ ኣብርሃም ንለምለም ሓቲትዋ ክትምልስን ከላ ብስሓቅ ትጅምር
ሓደሓደ ግዜ እንጀራ ክትቦም ከለካ ሸጎማ ንመሲሎም ኣብ ሰለፎም ዝገብርዎ ኣለው ሓደሓደ ግዜ ኣፎም ዝብሉሉ ኣለው ዝፈሉዩ ዘጋጠመኒ ግን ሓደ ቆልዓ እዩ ኣብ ርእሱ ገይርዎ እንታይ ደኣ ክትበልዖ ዲካ መሊስካ ተንኮስ ጨጉረይ ተዓፂበ ሄደ እዩ
ነቶም ኣፍልጦ ዘይፀንሖም ዓማዊል ግን እቲ ተደጋጋሚ ስሕተት ከርእዩ ከለዉ ከመይ ከም ዝግበር ትሕብርዎም ዶ ንዝብል እውን ለምለም ትምልስ
ንሕብሮም መብዛሕትኡ ግዜ ኣባላልዓ መጀመርያ ሕቶ ፀሊዕኩም ትፈልጡ ዲኹም ማይ ንፈልጥ ኢና እንተኢሎምኒ የርዮም ሽሓን ሒዘ ኣኳናል ሰርዮም ከመይ ገር ክበርዎ ከምዘለዎ ርእዮም ኩላና ኣነ ድረፍካ ይኮንስ ኩላና
Thank you. ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳ መሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ሎሚ ኣሜሪካውያን መበል 241 ዓመት መምስራት ኣሜሪካ የብዕሉ ኣለው 4 ሓምለ 1776 ዓ ም ኣብቲ እዋን ዝነበረ ኣመሓዳሪ ኣካል ናይተን ኣብ ትሕቲ መንግስቲ እንግሊዝ ዝነበራ 13 ኮንቲነንታል ኮንግረስ ሰሜን ኣሜሪካ እቲ ናይ መወዳእታ ቃል ኣዋጅ ናፅነት ኣፅደቐ ነቲ ተግባር ስዒቡ እተን ናይ መጻኢ 13 ግዝኣታት ካብ ንጉሳዊ መግዛእት እንግሊዝ ነፃ ምውፅአን ንዓለም ኣወጃ ምስ ንግስነት እንግሊዝ ዝነበረ ርክብ ንምብታኽ ዝተወሰነ ውሳነ ንዓመታት ዝፀንሐ ኮይኑ ምሕደራ ገዛእቲ ዝመረሮምን ዝፈጠሮ ቁጣዕን ዘበገሶ ነይሩ መንግስቲ እንግሊዝ ንነዊሕ እዋናት ኣብ ልዕሊኦም ክገብሩ ዝፀንሐ ፅኑዕ ቁፅፅርን ከምኡ ውን ነቲ ገዚፍ ዕዳታት ዘውዲ እንግሊዝ ንምፍፃም ልዕሊ ዓቐን ግብሪ ክኸፍሉ የገድዶም ብምንባሩ ተቆጢዖም ኣዋጅ ናፅነት መዛዘሚ ናይትን ዓመታት ብወገን ገዛእቲ ነዞም ፅኑዕ ስርዓታት ንምንቕናቕ እናወስኹ ዝኸዱ ዝነበሩ ፈተነታት ውግእ እዩ ንለውጢ ዝዓለመ ኩናት ቅድሚ ሓደ ዓመት መያዝያ 1775 ይጀሚሩ ነይሩ ኣብ 1782 ብዓወት መግዛእቲ ምስ ተዛዘመ ኣብ መወዳእታ እቲ ሓዳስ ሃገር ናይ ገዛእ ርእሳ መገዲ ክትሕንፅፅ ናይ ገዛእ ርእሳ ምህርትታት ከተምርት ከምኡ ውን ዘምረተቶም ምህርትታት ናብ ደገ ንምልኣኽን ንግድታት ደገ ምክትታል እትኽእል ነፃ ሃገር ኮነት ኣብ መብሓት እቲ ሓድሽ ክፍለ ዘመን ቁጠባኣ ክዓቢ ጀሚሩ ሰባት ከም ብሓድሽ ዝጅምሩላ ዕድሎም ዝረኽብሉን ናይ ዝኾነ ኣካል ዕዳ ዘይብላን ዕድል ዝውሕ ዘላ ሃገረ ኮነት ኣሜሪካ ኩሉ ግዘ ኣብ ከይዲ ዘላ ምንቅስቓስ ዝበዝሓ ምዕባለ ስራሕ ዝረኣየላ ሃገር ኮነት ንስኡ እቲ ቁልፊ ቃል ቁልፊ ሓሳብ ቀንዲ መዘክር ሂወትናን ሃገርናን እዩ ምዕባለ ንቕድሚት ምግስጋስ ናይ ምፍጣር ተኽእሎታትን መፅባዕታትን ፍጻመታትን እዩ እዚ እዩ ዛንተ ኣሜሪካ ኢሎም ፕሬዚዳንት ባይደን ንሶም ወሲኾም ይኹን እምበር ሕድሕድ መዓልቲ ንዴሞክራሲና ውሕስነት ከም ዘይብልና ንኣነባብራና ውሕስነት ከም ዘይብሉ ንርእስና እናዘኻኸርና ኣሜሪካ ብዘይገለ ፍርሒ ብትብዓት ንቕድሚት ምስጓማ ክትቀፅል ድምፅና ብምሃብ ክንቃለሰሉ ክንሕልዎን ክንውንኖን ይግባእ ኢሎም እዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድሚ ነዊሕ እዋን ዘረራኸበትና ከም ሓደ ስጋብዚ እዋን ክንሓብር ዘተኣሳሰረትናን ንመጻኢ ድማ ብእንኽእሉ ዓቕሚ ንዝበለፀ ክንፅዕር ተዘኻኽረና እያ ንሕና ህዝቢ እዩ ዝብል ስቆኢሉ ዝመፀ ሓረግ ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ንሕና ህዝቢ ኣሜሪካ ዝብል ሓሳብ ምኽንያት ናፅነትና ፍትሕናን ማዕርነትናን ኮይኑ ካብቲ ናይ ዘመንና ምክፋላት ንላዕሊ ምዃኑ ብምርግጋፅ ኣብ ናይ መጻኢ ዓለምና ከም ፀሓይ ንምብራህ ዝከኣለና ኩሉ ክንገብር ኢና
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳፍ ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካምን ኣብ ዩቱብን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዚ ምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና ናይዚ መደብ ኣሳናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡልን መደባትና ከዋደና ምዘምሴ ንጉሱ ታመሬ ብምዃን ነገብረ ገብረ መድንየ ፅባሕ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ዝነበረ ሰብኣዊ ምትሕጋዝ ዝምልከት እዩ ክትታርኩም ንዕድም ሰላም